Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады, 14 чэрвеня.
Што дасць Лукашэнку ядерная зброя?
Псіхалагічную упэўненасць, што яго не будуць чапаць. Ну, ведаеце, я думаю, што ён сапраўды верыць у тое, што НАТО, Польша, суседнія краіны збіраюцца напасці на Беларусь.
Ад патаннее да нічога не абяцалі. Што беларусам казалі пра энергію з АЭС?
Сабекошт кіловат-гадзіны на беларускай АЭС будзе істотна ніжэйшы, чым той, што мы выпрацоўваем цяпер.
Наколькі ягады даражэюць па дарозе з Палесся ў Мінск?
Насяленню даём і па 6,50, і па 8 даём харошую ягаду, да, крупную. Ну, ягады хватает, людзі прадлагаюць тонамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнка зноў разгаварыўся. Спачатку падчас наведвання аб'екта ваенна-прамысловага комплексу Мінскай вобласці, а потым у інтэрв'ю расійскай прапагандысцы. Чаго мы толькі не пачулі за апошнія два дні.
І пра тое, што ядерная зброя будзе ў Беларусі ўжо праз пару дзён, і што ягоны сын Коля вучыцца ў Кітаі, і пра ролю Беларусі ў вайне.
Спіс шыраванняў можна працягваць, але мы не будзем гэтага рабіць, бо ўсім вядома, што Лукашэнка вядомы папуліст, верыць якому так сабе ідэя.
Аднак з палітолагам Валерыем Карбалевічам мы ўсё ж вырашылі абмеркаваць ядерныя фантазіі беларускага дыктатара. Размову вядзе Дмітрий Лукашук.
Добрый дзень, спадар Валеры.
Добрый дзень.
Спадар Валеры, я неяк так вось для сябе вызначыў галоўнай, можа быць, такой навіной ці тэмай для абмеркавання. Вось гэтыя ўчорашнія танцы Лукашэнкі вакол ядернай кнопкі, гэтыя яго заявы, ці то там ад пачатку, да мы тут самі, я тут як толькі пагроза, адразу націскаю кнопку, потым ужо размовы са Скабеевай, дзе ўжо ён там узгадняць будзе, там нешта ўсё такое. Але ці вот на ваш погляд, гэтая тэма найбольш актуальная на сёння, ці ўсё ж такі, можа быць, я нешта не даглядзеў, праглядзеў, ці не так асэнсаваў і ёсць нешта іншае, вот на ваш погляд?
Так, гэта тэма вельмі важная, можа, сапраўды самая галоўная па некалькіх прычынах. Найперш тое, што з'яўленне гэтай ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі супярэчыць грамадскім настроям. Паводле сацыялагічных апытанняў і да пачатку вайны, і з пачаткам вайны 75-80% беларусаў выступае супраць размещэння ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі. То бок, супраць гэтага выступаюць не толькі праціўнікі Лукашэнка, но і ягоныя прыхільнікі. І трэба меркаваць частка кіроўнай эліты. І гэта стварае пэўны дыскамфорт. А другі момант, ну, звярнулі, мусіць, шмат хто ўвагі, як весь гэты працэс транслюецца з афіцыйных каналаў. Расійскія і афіцыйныя асобы, і медыі падкрэсліваюць, што гэта расійская ядерная зброя, менавіта Расія будзе прымаць рашэнне аб яе прымяненні. І Пуцін на гэта асабліва акцэнтуе ўвагу, маўляў, мы робім тое самае, што робяць амерыканцы. То бок, яны кантралююць гэту ядерную зброю, якая знаходзіцца амерыканская на тэрыторыі там Нямеччыны, Італіі, Галандыі, Бельгіі, Турэччыны. Вот таму, маўляў, мы таксама тое самае робім, і гэта не з'яўляецца парушэннем дамовы аб нераспаўсюдзе ядернай зброі. І было вельмі цікавыя перамовы Лукашэнкі з Пуціным і падчас апошняга саміту Еўразэс у Маскве і падчас апошніх перамоваў Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы, дзе Пуцін інфармуе Лукашэнку пра тое, як і калі і ў якіх падрабязнасцях Расія будзе размещаць ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі. І калі Лукашэнкі спыталі, так ўжо яна размещаецца, ён сказаў, што можа быць, прыеду даведаюся. То бок, ён нават не ведае, што насамрэч адбываецца на тэрыторыі Беларусі. расійскай ядзернай зброі. І гэта даволі негатыўнае ўражанне стварыла на грамадскасць і замежную, і беларускую, і асабліва зразумела Лукашэнка турбуе рэакцыі беларускай грамадскасці. Ну, вось таму ён і пачаў гэта абергаць у такім радыкальным, нават зняважлівым для Пуціна тоне, калі ён кажа, я запатрабаваў ад Пуціна, вяртай мне назад ядерную зброю, ну і Пуцін быў вымушан, як бы спужаўся мучыць такі пагроз з боку Лукашэнкі і пашоў на сустрач. Вось таму учорашнія ягоныя заявы перад журналістамі падчас паездкі ў Менскай вобласці, дзе ён вельмі моцна падкрэсліваў, што першая ядерная зброя з'явілася па жаданню, па патрабаванню Менска, а тут Расія ні пры чым. Па-другое, яна выконвае ролю абароны Беларусі, то бок не геапалітычныя інтарэсы Расіі тут задзейнічаны, а менавіта абарона Беларусі, інтарэсы Беларусі тут галоўныя. І нарэшце трэці пункт, што пытанне пра прымяненне ядзернай зброі будзе рашаць менавіта сам Лукашэнка. Менавіта вот ён апавядаў, што мяне рука не здрыганецца ў выпадку чаго і так далей. Ну а ўжо інтэрв'ю з Кабеевай ён вымушаны быў прызнаць, што, канешне ж, без згоды Пуціна гэтая ядерная зброя не можа быць прыменена. Ну і таму так нехаця, неахвотна пагадзіўся на тое, што тут, маўляў, вось, ну, дзве кнопкі. Одна в руках Лукашенко, одна в руках Путина, и только коли абодва яны нажмуть на этой кнопке, только тады эта ядерная зброя будет применена. Ну, есть версия, что вот это разноголосие помеж версией Путина и версией Лукашенко, это такая гульня, ориентованная Заходу, мовляв, вот мы тут кажам адзін адно, а другі другое. А вы там думайце, глядзіце, ніхто не ведае, ніхто не ўпэўнены, што ж насамрэч. Магчыма, што тут такая гульня сапраўды і ёсць, але адначасова тут і гульня амбіцый, я б сказаў, таксама прысутнічае.
Але ўсё ж, навошта Лукашэнку гэтае шапіто з ядзернай зброяй? Так, мы ведаем, што ён даўно носіцца з ідэяй вяртання ядзерных боегаловак на тэрыторыю Беларусі. Але што гэта яму дае?
Працягвае Валерый Карбалевіч.
Экалагічную ўпэўненасць, што яго не будуць чапаць. Ну, ведаеце, я думаю, што ён сапраўды верыць у тое, што НАТО, Польша, суседнія краіны збіраюцца напасці на Беларусь. То бок, вось тая прапаганда, якая ладзіцца на беларускую аўдыторыю, Лукашэнка сам, як і Пуцін, мусіць, пачынаюць верыць у гэтыя прапагандысцкія наратывы. Па-другое, беларускія ўлады сапраўды апасаюцца беларускіх добраахвотніцкіх фарміраванняў, якія ваююць на тэрыторыі Украіны, якія абяцаюць пасля заканчэння вайны, пабедоноснай, пераможнай вайны, пачаць вызваленчы паход у Беларусь. А вот і учора Лукашэнка ў кантэксце развагаў пра ядерную зброю згадаў і полк Каліноўска. Я думаю, што ўлады сапраўды асцерагаюцца гэтага. І ядерная зброя паводле развагаў Лукашэнкі з'яўляецца некай гарантыяй, што калі вот эта ядерная зброя тут з'явіцца, то ніякі полк Каліноўскага сюды не прыйдзе, таму што ўкраінскія ўлады яму не дазволяць. Калісьці яшчэ далей Лукашэнка казаў, што тыя краіны, у якіх ёсць ядерная зброя, іх не бомбяць. Ну, а учора ён сказаў, што так, з тымі краінамі, якая ёсць ядерная зброя, на іх не нападаюць, з імі не ваюць. Вось, таму пэўная псіхалагічная значыць чыннік псіхалагічны, які ў пэўным сэнсе ну дае Лукашэнку упэўненасць пэўную, што вось на яго не будуць замахвацца некія суседнія краіны. Ну бачыце, такія людзі як Лукашэнка і Пуцін, яны жывуць зусім іншым свеце. Яны жывуць у сітуацыі пастаяннай пагрозы, пастаянных замахаў. І галоўнае, што іх турбуе, як гэтыя замахі прадухіліць. Ці ёсць гэтыя замахі насамрэч, іншае пытанне, а тое, што яны іх баяцца, яны ім супрацьстаяць, ну вось гэта так, ну і в дадзеным выпадку з дапамогай ядзернай зброі.
Спадар Валер, глядзіце, вот мне падаецца нейкая такая, ну, не тое, што слабая, а ўвогуле ці то дурная, ці то адсутнасць логікі. Вы звярнулі ўвагу на тое, што Пуцін расказвае Лукашэнку, што расіяне з гэтай ядзернай зброяй робяць у Беларусі, ці плануюць рабіць у Беларусі. То есть фактычна нават не пытаюцца дазволу, а вот можна мы заўтра там прывязем, ці заўтра там пачнем рыхтаваць нейкія сховішчы, там ці яшчэ што-небудзь. А ўжо постфактум ён уже прыедзе і даведаецца, а што там адбываецца. І на фоне гэтага, дзе яго ні ў нуль не ставяць у гэтым пытанні, ён потым распраўляе грудзі і расказвае, як ён тут будзе кіраваць ядзернай зброяй. Некае такое вось несупадзенне. Спачатку ты нават не ведаеш, што там робіцца, а потым ты такім каралём сябе ставіш.
Ну, ведаеце, калі глядзець на гэтае несупадзенне, то ўсе 30 гадоў кіравання Лукашэнкі гэта пастаяннае не супадзенне. А Лукашэнка сам сябе супярэчыць бывае ў адным і тым жа абзацы, ў адным і тым жа сказе, ўжо не кажучы пра адно і тое ж інтэрв'ю. Таму лавіць Лукашэнку на супярэчнасці гэта такая вельмі неўдзячная справа. Гэта такая, па-першае, логіка ягонага мышлення, ягоная стылістыка. Па-другое, Лукашэнку адначасова посылае меседж некалькім аудыторыям з усімі іншымі інтарэсамі і зразумела, што ягоны меседж таксама носіць супратлегла і ўзаімавыключны. Таму нічога дзіўнага ў гэтым няма, гэта нармальны стыль палітычны Александра Лукашэнкі.
Ёсць вот пытанне, Антон Кунцэвіч пытаецца. Спадар Карбалевіч, на ваш погляд, колькі адсоткаў таго, што гэтыя два вар'яты такі скарыстаюцца ядзернай зброяй?
Не магу даваць такія прагнозы, тым больш у працэнтах, таму што, ведаеце, грамадска-палітычнае жыццё гэта такая сфера, дзе дзейнічаюць вельмі шмат чыннік, і ніхто загадзя не можа сказаць, як гэтыя чыннікі будуць працаваць. Ніхто не ведае, як і чым закончыцца вайна ва Ўкраіне. Ніхто не ведае сёння да канца, колькі хопіць цярпення ў Захада падтрымліваць Украіну і хто ў гэтай гульні на вытрымку акажацца больш вытрыманы. Ніхто не ведае, наколькі расійскае грамадства і расійская эліта гатовая аказвацца ў той сітуацыі, в якой яна аказалася. Вось, і тыя канфлікты ў расійскай эліце, там канфлікт паміж прыгожанымі міністэрствам абароны, яны кажуць, што там ўсё далёка не так добра. І таму, наколькі моцна трымаецца рэжым Пуцін. Вось шмат такіх чыннікаў ёсць. Як закончацца прэзідэнцкія выбары ў США, там раптам Трамп прыйдзе зноў да ўлады, у яго зусім іншы падыход да вайны Украіны і Расіі. Таму вот калі столькі невядомых у гэтай формуле, то даваць такія прагнозы, тым больш у працэнтах, я бы не рашыўся, хацеў бы сказаць, што верагоднасць такая існуе, магчыма, яна не вельмі вялікая.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолог Валерый Карбалевіч.
Эксперт мяркуе, што ядзерная зброя патрэбная Лукашэнку ў якасці псіхалагічнай падтрымкі, бо ён верыць у прапагандысцкія наратывы пра тое, што Захад хоча напасці на Беларусі, што ядзерная зброя можа спыніць полк Каліноўскага, які нібыта збіраецца вызваляць нашу краіну ад рэжыму.
еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Ад патаннее да нічога не абяцалі. Што беларусам казалі пра кошт энергіі з астравецкай АЭС?
Сабекошт кіловат-гадзіны на беларускай АЭС будзе істотна ніжэйшы, чым той, што мы выпрацоўваем цяпер.
Наколькі даражэюць ягады па дарозе з Палесся ў Мінск?
Насяленню даём і па 6,50, і па 8 даём харошую ягаду, да, крупную. Ну, ягады хватает, людзі прадлагаюць тонамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка выбыла з турніру ў Нідэрландах. У матчы 1/8 фіналу беларуская тэнісістка прайграла 19-гадовай амерыканцы Эшлін Кругер з другой сотні рэйтынгу 3-6, 2-6. Футбольны клуб «Іслач» паведаміў, што прапусціць еўракубкавы сезон. Такое рашэнне 13 чэрвеня прыняў апеляцыйны орган УЕФА. «Іслач» мусіла паўдзельнічаць у адборы лігі канферэнцыі. Паспяхова прайшла ліцэнзаванне ў Беларусі. Аднак УЕФА заявіў пра дыскваліфікацыю на адзін сезон з-за дачынення да дамоўнага матча ў 16 годзе. Мадрыдскі «Рэал» аб'явіў аб трансферы ўжо былога паўабаронцы дортмундскай «Барусіі» Джуда Белінгема. Кантракт з 19-гадовым англійскім футбалістам падпісаны да 2029 года. Яго сума можа скласці больш за 100 мільёнаў еўра. Мінск зраўняў лік 2-2 у фінальнай серыі мужчынскага чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве з брэсцкім «Будаўніком». У чацвёртым матчы, які прайшоў у сталіцы, была атрымана перамога з лікам 5-2. Рашаючы паядынак пройдзе 18 чэрвеня ў Брэсце. У фінальнай серыі жаночага першынства «Гродзенскі рытм» у кроку ад чэмпіёнства. Дзве перамогі над «Вікторыяй». Трэцяя гульня пройдзе ў чацвер у «Смалявічах». Вегас упершыню заваяваў кубак Стэнлі. У рашаючым матчы Фларыда была разгромлена 9-3. Лік у фінальнай серыі 4-1. Вегас – гэта адна з самых маладых каманд НХЛ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусы працягваюць патроху бяднець, лічыць эканаміст Уладзімір Кавалкін. З 1 чэрвеня яшчэ і зноў падняліся тарыфы на камуналку, у тым ліку і на электраэнергію, хаця ў беларусаў цяпер ёсць свая атамная электрастанцыя.
У цэлым рост цэн – нармальная з'ява, адзначае эксперт. Аднак беларусы могуць справядліва прыгадаць абяцанні чыноўнікаў пра тое, што электрычнасць патаннее дзякуючы АЭС.
Дырэктар дэпартамента па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Віталь Крэцкі пярэчыць: ніхто нікому нічога не абяцаў.
Еўрарадыё прыгадала, што ўсё ж такі гаварылася пра змяненне цэн на электрычнасць і даведалася, наколькі гэта супадае з рэальнасцю.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Мабыць, самы смелы прагноз зрабіў экс-дырэктар дэпартамента па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша разам з навукоўцамі Нацыянальнай акадэміі навук. Ён заявіў, што спускам АЭС сабекошт электраэнергіі ў цэлым па энергасістэме знізіцца прыкладна на 20%. Вось яго словы за красавік 2011 года.
Гэта паказалі разлікі, выкананыя навукоўцамі НАН Беларусі. Пры гэтым у разліках не прымалася пад увагу падвышэнне цэн на газ.
Былы начальнік аддзела дэпартамента па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Алексей Сянькоў 4 снежня 2014 года таксама абяцаў зніжэнне кошту электраэнергіі. Цытата.
Сабекошт кіловат-гадзіны на беларускай АЭС будзе істотна ніжэйшы, чым той, што мы выпрацоўваем цяпер. Натуральна, з уводам у эксплуатацыю БелАЭС прадукт для спажыўца будзе таннець. Мы цалкам у сваім балансе адмовімся ад імпарту электрычнай энергіі.
Вядома, часта пра БелАЭС казаў Александр Лукашэнка, напрыклад, у кастрычніку 2015 года. Цытата. «У нас мусіць быць станцыя, гэта танная электраэнергія, новыя тэхналогіі, гэта зусім іншае аблічча беларускай нацыі. Мы робім правільна, што будуем такое магутнае прадпрыемства». Канец цытаты. Намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк у красавіку 2018 года быў больш стрыманы ў ацэнках, чым іншыя чыноўнікі раней, але не пасаромеўся адзначыць чужы рост цэн цен і глядзеў у будучыню з аптымізмам. Ён казаў:
«Калі б мы не будавалі атамную станцыю, з улікам росту сусветных цэн на газ тарыфы маглі б падвышацца хуткімі тэмпамі, напрыклад, як у вас пасля закрыцця Ігналінскай АЭС у Літве. Вы закрылі атамную станцыю, і тарыф з 4 цэнтаў адразу падняўся да 19. Ці разумна гэта з пункту гледжання спажыўца? Калі мы пабудуем атамную станцыю, дык рост тарыфаў, калі ён і прадбачыць сабой знешніх умоваў шмат, будзе адбывацца не такімі тэмпамі і не так рэзка, як гэта магло б быць. А можа, наадварот, будзе зніжэнне, умовы пакажуць».
У лістападзе 18 года яго калега, таксама намеснік міністра энергетыкі Вольга Прудніковая, заявіла, што кошт электраэнергіі не мусіць расці. Яна адзначыла:
«Натуральна, з пункту гледжання ўспрымання як рэальным сектарам эканомікі, так і насельніцтвам, тарыфы пасля ўводу атамнай станцыі не мусіць павялічвацца. Гэта адназначна, мы да гэтага імкнемся».
3 лістапада 2020 года першы энергаблок БелАЭС уключылі ў аб'яднаную энергасістэму Беларусі, а 10 чэрвеня 2021 года ён быў уведзены ў прамысловую эксплуатацыю. З таго часу беларусы не адчулі моцы АЭС у сваіх жыроўках, а ў лютым 2022 года дырэктар дэпартамента па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Віталь Крэцкі заявіў, што ад БелАЭС цудаў чакаць не варта. І наогул, хочаце танную электраэнергію, ніхто не забараняе карыстацца аднаўляльнымі крыніцамі.
Электрычнасць даражэе ў комплексе. Ніхто не абяцаў, што калі мы ўвядзем атамную станцыю, тарыф зменшыцца. Такіх абяцанняў не было. Дзякуючы АЭС мы тарыф захоўваем на ранейшым узроўні, бо выдаткі растуць, інфляцыя ёсць, цэны ўсюды растуць. Вы паглядзіце, якія цэны на газ цяпер у Еўрасаюзе.
Незразумела, чаму ён згадвае цану на газ, бо яна фармуецца ў Беларусі не рынкавым чынам. Пра яе дамаўляюцца Александр Лукашэнка з Уладзімірам Пуціным. Але Крэцкі ўпэўнены, што дзякуючы АЭС у Беларусі ёсць падушка бяспекі па цэнавай палітыцы на прыродны газ. Аднак на тое, што і ў абслугоўванні беларускай АЭС, і ў пастаўках газу Беларусь залежыць ад Расіі, Крэцкі, падобна, забыўся. Пакуль чыноўнікі супярэчаць адно аднаму, тарыфы на электраэнергію пасля ўключэння БелАЭС у сетку моцна падраслі. Напрыклад, для жылых дамоў ці кватэр з электрычнымі плітамі электраэнергія па аднастаўкавым тарыфе падаражэла на 29%. Яшчэ прыклад. Электрычнасць выкарыстоўваецца для ацяплення і падагрэву вады ў дамах і кватэрах без цэнтральнага цепла і газазабеспячэння. У жылі ёсць электрапліта і няма асобнага лічыльніка для ўліку выдаткаў на ацяпленне і падагрэў. У такім выпадку падаражанне электрычнасці па аднастаўкавым тарыфе склала каля 27% за 3 гады. Калі дом або кватэра таксама без цэнтральнага цепла і газазабеспячэння, але ёсць асобны лічыльнік для ўліку выдаткаў на ацяпленне і падагрэў, то падаражанне склала 20%. Выходзіць, дзесьці навукоўцы Акадэміі навук пралічыліся ў 2011 годзе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як ягады даражэюць па дарозе з Палесся ў Мінск?
Насяленню даём і па 6,50, і па 8 даём харошую ягаду, да, крупную. Ну, ягады хватает, людзі прадлагаюць тонамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. На стрымінгавых платформах музыка The Weeknd падзяліўся трыма сваімі песнямі, якія прагучалі ў новай серыі серыяла «Кумір», дзе ён, дарэчы, грае галоўную ролю. Першы трэк пад назвай «Family» ён запісаў разам са знакамітай піаністкай Сюзаннай Сон. Другі – гэта песня Майка Дына «Devil's Paradise», а трэці – гэта перазапісаная «Double Fantasy» разам з рэперам «Future». Раней The Weeknd ужо публікаваў два трэкі з першай серыі серыяла «Кумір». Фільм «Джокер. Вар'яцтва дваіх» абяцае стаць больш маштабным, вар'яцкім і значна больш музычным дадаткам да сусвету Джокера. Акторка Зазі Біц распавіла, што адчувала сябе прыемна на здымачнай пляцоўцы разам з Ледзі Гагай, якая грае ў фільме «Харлі Куін». Нагадаем, раней спявачка добра праявіла свае акторскія здольнасці ў стужках «Зорка нарадзілася» і «Дом Гучы». Яшчэ Біц распавіла, што фанаты Джокера будуць здзіўленыя тым, як раскрыецца музычная частка фільму. Нагадаем, прэм'ера стужкі запланавана на стрычнік будучага года. Саліст украінскага гурта Quest Pistols Антон Саўлепаў упершыню распавёў пра свайго брата, цывільнага зняволенага. Ужо больш за год артыст не ведае, дзе і ў якім стане знаходзіцца яго сваяк Сергей Строеў. Падрабязнасці трагічнай гісторыі Саўлепаў распавёў у відэазвароце на TikTok. Музыка звярнуўся да прыхільнікаў па дапамогу ў пошуках брата. Па словах артыста, яго брат, звычайны грамадзянін Украіны, трапіў у расійскі палон падчас акупацыі Харкаўскай вобласці. У Токіа адкрыўся тэматычны парк паводле фільмаў пра чараўніка Гарры Потэра. Парк пад назвай The Making of Harry Potter – самы вялікі закрыты атракцыён па матывах Гарры Потэра ў свеце. У ім прадстаўленыя дэкарацыі школы Хогвартс і тэхніка, якая дазволіць наведвальнікам адчуць сябе аўтарамі фільмаў пра чараўніка. У прыватнасці ў парку прадстаўленыя карціны, якія рухаюцца, і відэа, для якіх будуць здымаць самі наведвальнікі. Закрыты парк у Токіа будзе другім аналагічным атракцыёнам у свеце пасля лондонскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Польшчы разгар сезону клубніцаў. Штодня, ідучы на працу, мы з калегамі набываем кілаграм трускавак на дэсерт. І калі два тыдні таму ягады каштавалі 14 злотых за кіло, то цяпер можна знайсці і па 5. Прычым салодкія, буйныя і прыгожыя.
Клубніцы ў Варшаве прадаюцца на кожным рагу ў драўляных кошыках. Але прадаўцы кажуць, што клубніцы вось-вось скончацца і ўжо прапануюць маліну, галубіку і чарэшню.
Але ці настолькі ж смачныя польскія клубніцы, як палескія? Як увогуле справы ў знакамітым дварцы, клубнічнай сталіцы Палесся? Ці можна ягады з дварца набыць у Мінску і за колькі?
У сітуацыі разбіралася карэспандэнтка Еўрарадыё.
Сезон клубніц у самым разгары. І калі вы яшчэ не дабеглі да базара, то вельмі раім вам гэта зрабіць. Цяпер у продажы самыя смачныя і сакавітыя ягады. А мы пацікавіліся коштамі. І, дарэчы, вось пра што даведаліся. У дарозе да сталіцы лунінецкія клубніцы даражэюць у два разы. У вёсцы Дварэц на Палессі зараз асабліва горача. Тут закупляюць ягады ў фермераў і ў мясцовых жыхароў. І потым вязуць па ўсёй краіне. І нават далей, напрыклад, у Расію. Скупшчыкі бяруць клубніцы па плюс-мінус 3 рублі. Такі кошт усталяваўся на піку сезона. Але ён можа змяніцца кожны дзень. У дварцы, ведаеце, самая сапраўдная рыначная эканоміка. Вось пра што кажа скупшчык з Салігорска.
Нам надо для города Салігорска закупіць хорошие вкусные ягоды. Именно сладкая. Нас интересует именно сладкая ягода. Все подряд мы не берем. Она есть в наличии. Как бы, ну, население просит разную цену, но мы тоже...
Ну, а вы какую цену хотите?
Цену мы хотим, ну, хотя бы... Населению даем и по 6,50, и по 8 даем хорошую ягоду, да, крупную. Ну, ягоды хватает, люди предлагают тонами.
У людей, что сидят при дорозе на Гомель, можно набыть клубницы по 5 рублей за килограмм. Зусім дробные, уже пераспелые, ну, як на варенье, нават по 2 рубли за кило, або за 15-18 рублей за 10-литровое ведерце. У Минску на Комароўцы нам так само пощастило знайсці клубницы за 5 рублей. Але гэта все ж выключение. Буйныя і, як абяцаюць прадаўцы, салодкія ягады каштуюць 6-7,5 рублёў. Ну, а калі вы на баку прыхільнікаў чарэшын, то на іх такія кошты. Малдаўская – па 14 рублёў, узбекская – па 19. Ну, можна знайсці за 12, але яна выглядае не надта саспелай. Ну, і для параўнання мы паглядзелі кошты на ягады ў Польшчы. У Варшаве клубніцы ўжо прадаюць па 5 злотых, гэта крыху больш за долар, а чарэшні 15-18 злотых. Гэта ў доларах прыблізна 3,5-4,5. І гэта атрымліваецца танней, чым у Мінску.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.